Academia Jesus Market cu Nicu Butoi la predica de seară.
Este marea noastră bucurie să ne întâlnim la cea de-a noua lecție din cadrul Academiei Jesus Market. Având în vedere importanța întrebării pe care o să o studiem în seara aceasta în preambulul întâlnirii noastre, vreau să vă spun că am citit reacțiile de pe internet ale celor care au răspuns la această întrebare și nu știu dacă știți dumneavoastră cântarea aceea, nu știu ce număr este, A venit aseară Maica, dacă știți ce număr este. A venit aseară Maica din Sătucui de departe și spune acolo, el când a văzut-o pe mamă lui, zice, mi s-a umezit privirea de iubire și de drag. Când am citit răspunsurile acestor oameni, mi s-a umezit privirea și sunt și acum foarte emoționat. Aceasta am dorit, de fapt, să aud de la oameni. Nu am o bucurie mai mare decât să văd pe cineva că i s-a luminat fața și a înțeles ceva. Și atunci, de acolo încolo, poate să călătorească liniștit. Deci, teza acestei săptămâni a fost aceasta. Dumnezeu ne acordă mântuirea pe măsură ce renunțăm la păcate. Cred sau nu cred? Numărul celor care au răspuns cred a fost dublu față de cei care au spus nu cred. Deci Dumnezeu ne acordă mântuirea pe măsură ce renunțăm la păcatele noastre. Știți că la un moment dat Mântuitorul a întrebat, voi dar ce ziceți? Tu dar ce zici? Îl întreba pe Iisus, voi ce ziceți din locul acesta? Dumnezeu ne acordă mântuirea pe măsură ce renunțăm la păcatele noastre. Să nu luați niciodată întrebarea superficial, pentru că ea este produsă de niște oameni care și-au dedicat viața studierii Cuvântului Dumnezeu și au concentrat în această afirmație, în această teză, enorm de multă importanță. Tu zici nu, tu zici da, le ducem cu noi în ceruri. Zici, tu zici da, bun, așa, mai departe, altul, ia să vedem. Cine zice, cum? Hai, zi-al. E loc de amândor. Deci Dumnezeu îți acordă mântuirea pe măsură ce te lași de păcate. Dumnezeu îți acordă mântuirea când te-ai hotărât să lupți. Mântuirea este un dar, fără plată. Ok. Acum să ascultăm corul, nu corul Madrigal, că dacă mi s-ar da să aleg între una și alta, amândouă sunt valoroase. Eul este în centru. Pe măsură ce eu renunț, măsura asta mi se dă mântuirea. Și acum să ascultăm ce ne-au scris câțiva prieteni. Gabriela spune, nu acesta este criteriul după care Dumnezeu ne dă sau nu ne dă mântuirea. Mântuirea este darul lui Dumnezeu prin Iisus Hristos pentru oamenii căzuți în păcat. Stă în alegerea noastră dacă vrem să primim sau nu acest dar. Vine Valentina care zice, mântuirea este darul lui Dumnezeu pentru toți oamenii. La cruce a fost oferit acest dar, depinde de noi dacă îl acceptăm sau nu. Dacă da, Hristos va trăi în noi și renunțarea la păcat vine de la sine. Dar intervine Maria, care zice, bunul Dumnezeu acordă mântuirea oricărui neam, seminție, limbă, criteriul este, alege viața ca să trăiești. Atunci vine Violeta, care spune, Dumnezeu îți acordă mântuirea imediat ce o dorești, însă dacă o păstrezi sau dacă renunți la ea, depinde numai de tine. Pot spune, eu sunt un om mântuit și păcatul XYZ nu are ce căuta în viața mea. Iisus l-a luat asupra sa. Aurel vine dintr-o altă direcție. Mântuirea este acordată pe când eram noi păcătoși. Domnul este neschimbător. Problema este ca noi să acceptăm această mare mântuire. Ina spune, Domnul Hristos, de aceea a murit să ne ofere mântuirea. Toți cei care îl aleg pe El ca mântuitor, care îl iubesc și îl ascultă, vor fi mântuiți. Beniamin spune, Doamne, am mai renunțat la un păcățel astăzi, hai mai, dă-mi o bucățică de mântuirea Ta. Bineînțeles că el spune sarcastic în locul acesta. Cristina spune, Domnul mi-a acordat mântuirea încă de când nici nu existam eu. Deci nu cred că Domnul mi-a acordat mântuirea în funcție de cât renunț eu la păcate. Domnul mi-a acordat mântuirea, dacă o accept sunt mântuită. Renunțarea la păcate vine în urma acceptării mântuirii, așa cum am înțeles eu din ceea ce am studiat la Academia Jesus Market. Dânsa este studentă și răspunde ca studentă. Vine Mircea care spune, mântuirea se acordă prin credința în Domnul Hristos, schimbarea vieții noastre o face Duhul Sfânt cu care suntem pecetluiți, sau în altă parte este scris că El ne-a botezat cu Duhul Sfânt pe care L-a trimis Domnul Iisus după înălțarea la cer. Concluzie, mântuirea se capătă prin credință. Adina spune, Dumnezeu ne-a acordat deja mântuirea. Ce minune! Renunțarea la păcat este rezultatul acceptării acestui dar nemeritat. Vine Olimpiu, fiți atenți la el. Mântuirea este acordată prin credință, asta e clar. Cu sfințirea e puțin diferit, spune dânsul. De ce Olimpiu e diferit? Păi auzi, zice, cum ai primit pe Hristos, așa să umbli în El. Nicio diferență nu este. Spune Sfânta Scriptură că prin credință primim neprihănirea de la El și apoi El a fost făcut pentru noi neprihănire, sfințire și răscumpărare. Prin credință, deci. Deci nu putem obține mântuirea prin credință și sfințirea ei e puțin diferită. N-are ce să fie diferit. Dacă nu e prin credință, nu este de niciun fel. Și prin credință ce însemnează? Nu sfințirea mea personală, ci sfințirea mea în Hristos. Ce reprezint eu nu în sine, ci ce sunt eu în El. Aici nu aș vrea să intrăm prea profund pentru că tema noastră din ocazia aceasta ne angajează. Mântuirea este darul lui Dumnezeu, ne spune Brândușa, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și noi am învățat ce însemnează credința în Dumnezeu. Credința în Dumnezeu nu însemnează credința în existența lui Dumnezeu, asta crede și Satana, nu e nicio diferență. Credința în Dumnezeu însemnează credința că Dumnezeu a iubit lumea și a dat pe Fiul Lui. Aceasta e credința în Dumnezeu. Acest lucru nu îl crede diavolul, că Dumnezeu a iubit lumea, el are o altă părere. El a și spus de la început, nu e adevărat, așa vă spun eu chestia altfel. Bun, Brândușa continuă, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorii, ce seamănă omul aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viața veșnică. Sami intervine și spune, Dumnezeu, marea sa dragoste ne-a dat mântuirea prin jertfa Domnului Hristos, dacă ne deschidem inima și primim Duhul Sfânt dat nouă tuturor, ca mângâietor, călăuzitor și învățător, prin credință, ca dar al său, acceptăm jertfa Domnului Hristos ca a tot suverană în viața noastră. Și aș vrea să închei cu un comentariu scris de Ada. Mântuirea este un dar nemeritat, nici dacă am renunțat noi la toate păcatele. Și tot n-am putea fi mântuiți prin renunțare, pentru că nu suntem mântuiți prin fapte și nici prin vreun merit al nostru. Chiar dacă cineva să zice în care renunța la lucrurile acestea. Sunt convins că nouă tuturor și echipei noastre de studenți foarte largă și care crește cu fiecare ocazie, ne place mult să asistăm. E numai o mică parte din dialogul, este uriaș. Vreau să vă spun că oamenii discută între ei lucruri mari, dar... Revin spunând, mi s-a umezit privirea de iubire și de drag când am văzut pe oamenii aceștia că au înțeles temelia Evangheliei. Acest lucru e mare, e mare lucru. Și acum vom merge la lecția a noua din cadrul Academiei Jesus Market. Începând cu o întrebare, avându-vă pe voi în față și de asemenea având audiența noastră, aș dori să adresez această întrebare și aștept de la voi un răspuns. Vă rog să vă gândiți foarte bine, sper să nu știți. Dacă știți, mă bucur, dacă nu știți, mă bucur de două ori, că înseamnă că e treabă serioasă în seara aceasta. Bun, întrebarea este aceasta. Care e taina suferinței și biruinței Mântuitorului nostru, Iisus Hristos? Tema se numește La izvoarele Golgotei. De unde a izvorât Golgota? Golgota nu trebuie privit ca un eveniment, ci ca o încoronare a vieții Mântuitorului nostru. Ea este parte din acest lucru. Este simbolul, este monumentul ridicat până la cer în întreg universul. Nu este vorba doar de pământ, de planeta aceasta, cu atât mai puțin de un neam de oameni doar, sau cine știe ce grupare. Este vorba de orice seminție, neam, limbă și norod. Și este vorba de lumile acestea ale lui Dumnezeu care doresc să privească în așa ceva și este vorba de planul prin care Dumnezeu vrea să aducă toate aceste lucruri în armonie cu sine și de-abia atunci când ființa noastră a fost adusă în armonie cu creația lui Dumnezeu, atunci ne bucurăm de această bucurie deplină. Revin la întrebare. De unde a izvorât Golgota? Trebuie să fie ceva. Lucrurile acestea nu s-au petrecut în aer. Și Domnul Hristos nu a trăit un fel de viață eterial așa pe undeva. Când i-a spus lui Petru, vină după mine, însemnează că e un drum trasat undeva în care a spus, vină după mine. Când a spus tânărului bogat, vină după mine, însemnează că este ceva, vină după mine. Și întrebarea este aceasta. Care e taina? De unde izvorăște? De unde vine? Jertfa Domnului Hristos. Mașina aceasta care merge cu noi pe stradă, care ne-a adus aici, unde suntem acum în seara aceasta, asta merge cu benzină. Ea e benzina și poate să fie cea mai luxoasă, sau cu diesel, poate să fie cea mai luxoasă mașină de sub ceruri, o găinile în ea, deci nu e bună de nimic, nu are combustibil. Deci nu are combustibil. Întrebarea este, ce a alimentat și ce a condus, ce a susținut pe Iisus, încât s-a născut Golgota? Dragostea lui Dumnezeu, caracterul lui, care este iubirea. Aceasta este legea veșnică. De aceea ea a fost dintotdeauna și va rămâne întotdeauna. Aici este controversa. Diavolul zice că nu e dragostea, e forța. E răutatea, e cruzimea, e altfel. Este eliminarea celui slab, omorârea acestuia. No, la Dumnezeu este altfel. Dragii mei, vreau să citesc un text pe care toată lumea îl știe și care conține răspunsul și care este de fapt un ecou al celei mai mari dintre profețiile mesianice pe care le avem în Biblie. Și acum vom afla noi ce a susținut pe Domnul Hristos. După ce aflăm ce a susținut pe Domnul Hristos, o să înțelegem ce ne poate susține și pe noi sau ceea ce poate să ducă la cădere, dacă lipsește. Atenție! Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Uitați-vă atent! Acum o să aflați ce l-a susținut pe Iisus, dar a trecut prin moarte, prin tot ce s-a întâmplat. A trecut prin Ghetsimani, a luptat cu iadul și cu pământul. L-a susținut ceva. Ascultați cu mare atenție. Zice, să ne uităm țintă la căpetenie. Care? Pentru, și acum spune ce a fost. Pentru bucuria care îi era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și stă la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Continuă Pavel spunând, uitați-vă la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Uitați-vă bine la ceea ce l-a susținut pe Iisus, dacă vrei să nu cazi de oboseală în sufletul tău. Uite-te bine acolo. Versetul 3 spune că această afirmație din versetul 2 din capitolul 12 nu este simplu text, este mod de viață pentru tine. Uite-te bine acolo ca să știi care e singura cale pe care poți să biruiești. Aceasta este puterea care a stat în spatele Domnului Hristos. Diavolul l-a așteptat din clipă în clipă să cadă. Oamenii l-au așteptat din clipă în clipă să cadă. Irod l-a așteptat din clipă în clipă să-și cerșească viața de la el și libertatea să scape. Știi că am putere să-ți dau drumul? N-ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi dată de sus. Noi știm de unde vine așa ceva, îi spune Domnul lui Irod. Oamenii ăștia așteptau din clipă în clipă să-l vadă căzând și Iisus nu cade. Ei nu știu de unde este alimentat cu puterea aceasta. Ce îi dă puterea aceasta? Și el nu numai că nu cade, dar pe drum când merge, ridică oamenii și încheie ridicând pe cei care erau lângă el. Unul primește, unul nu primește, pe tâlhari care erau acolo. Și taina este într-un singur cuvânt, bucuria. Să nu gândiți că viața de astăzi și în special viața de biserică este lipsită de bucurie, așa la întâmplare. Cineva știe ce însemnează puterea acestui lucru și a creat o generație de oameni supărați, întunecați, respingători, care au pregătit propria lor cădere prin atitudinea aceasta. Atenție mare, vreau să vorbim ceva extrem de important. Ați înțeles care este puterea aceasta. Și vă rog să luați confirmarea nu de la mine, ci haideți să discutăm în această seară cu Neemia. Să vedem el ce zice despre treaba asta. Și îl întrebăm pe Neemia, în mijlocul unor chinuri ce nu s-a pomenit pentru zidari, ca să ții mistria într-o mână și sabia într-o mână, să te urmărească moartea, să-ți omoare copiii, să muncești pentru lucrarea lui Dumnezeu și să fie atacat în fiecare parte, în zi și noapte. Scrisoare după scrisoare, hai jos în vale, e-mail după e-mail, vino jos în vale să stăm de vorbă. Încuie-te în templu, ascunde-te acolo, măi, domnule, este un fel de luptă atât de diversificată ca să distrugă pe oamenii aceștia. Oamenii ăștia nu cad. Ăștia continuă să zidească și Biblia spune în ziua asta s-a terminat zidirea. În mijlocul la tot ce a fost acolo, că dacă oamenii ăștia se uitau după nori, nu mai se cerau nimic. Și auziți ce spune el despre treaba aceasta în Neemia, în capitolul 8, cu versetul 10. Spune așa: nu vă mâhniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Asta e tăria. Bucuria Domnului. În clipa când te-a părăsit, bucuria. Bucuria aceasta despre care vorbim noi acum, care este o putere, nu este o emoție așa, o trecătoare, este o putere care susține. Bucuria aceasta este rodul Duhului Sfânt. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea. Și dacă vă uitați, tot ce derivă de acolo încolo, asemănător cu cele 10 porunci. Părintele Popa mi-a spus în România, zice, fii atent, frate, părintele Popa este predicator. Și mi-a spus, zice, fii atent, frate, că nu-s 10 porunci, de fapt, este una singură. Celelalte 9 îți arată cum s-o ții pe asta, să n-ai alt Dumnezeu afară de mine, asta e singura poruncă. Și după aceea arată cum, să nu-ți faci chip cioplii, să nu faci pe părinți, să păstrezi sabatul, să respecti pe asta, să... Tot ce spune acolo în cele 10 porunci sunt căi ca să poți ținti la prima poruncă. Este o singură mare poruncă. Roada Duhului este una singură, dragostea. După aia din ea derivă toate celelalte. Și când spune dragostea și după ea urmează bucuria, aceasta vrea să-ți arate ție dacă iubești cu adevărat o ființă. Dacă în clipa când o vezi te bucuri, însemnează că iubești ființa aceasta. Niciodată dragostea nu va fi fără bucurie. Dacă se întunecă pământul, cum îmi spunea cineva, dacă ne întâlnim pe aceea stradă și văd, mi-a stricat ziua. E clar, am înțeles ce se întâmplă. Umbli cu ziua stricată. Deci aceasta este bucuria. Vreau acum să mergem la izvoarele ei profetice și vă rog să notați lucrul acesta. De ce vorbim cu clasa noastră Jesus Market Academy? Vorbim lucrul acesta pentru că unii deja sunt în lupte foarte serioase la ei acasă. Deja au început în jurul lor prieteni să-i nege. Oameni care în închisoare au primit credința au fost persecutați încă o dată de colegii lor pentru credința lor acolo. Imediat totul a fost bine până acolo. Eu am trăit această experiență, aveam o grămadă de prieteni până n-am devenit creștin. Când am devenit creștin am fost scuipat în brânci de aceiași oameni. De aceiași oameni, să schimbe ceva. Și vreau să învățăm cu această ocazie în lecția nouă care trebuie să fie puterea din spatele luptei noastre. Cine îmi spune despre ce era vorba în profeția lui Isaia din capitolul 53, profeția mesianică, în cuvintele, va vedea rodul muncii sufletului său și se va bucura, se va înviora. Cine vrea să-mi spună, dar vă rog foarte mare atenție, foarte mare atenție, cine vrea să-mi spună la ce se referă această profeție, acest aspect al profeției mesianice specific, va vedea rodul muncii sufletului său, când se împlinește această profeție, cum se împlinește această profeție? Dacă răspundeți la întrebarea aceasta, deja intrăm într-un domeniu nou și foarte puțin învățat de noi. Răspundeți la întrebarea aceasta. Deci când va vedea chipul lui în tine și mine, acesta e fenomenul, aceasta este acțiunea despre care vorbește acolo, va vedea rodul muncii sufletului său. Rodul muncii sufletului său este Hristos în voi, e limpede. Când se va împlini această profeție din Isaia 53, cine îmi spune? Cum? Când îl primim ca mântuitor, la a doua venire, asta vreau să greșești, să-mi spui treaba asta. Atenție, fraților, aceasta nu este o problemă de fapt, ci este una de credința lui Iisus. Când spune aici, va vedea rodul muncii sufletului său, știți la ce se referă? La ceea ce a spus Pavel aici în Evrei, pentru bucuria care era înainte, nu se împlinise. Iisus este simbolul credinței totale, al adevăratei credințe. El nu așteaptă să vadă câți oameni o să fie îmbrăcați în alb la marea de sticlă amestecată cu foc. Prin credință, acesta este rodul muncii sufletului lui. El ancorează prin credință dincolo de lucrurile acestea. Ați observat? Credința este ancoră și ancora nu trece prin toate obstacolele. Ancora se prinde de ceva. Și urmăriți lucrul acesta aplicat în viața lui Pavel. Pavel stă înaintea execuției. Sunt gata să fiu turnat ca o jerfă de băutură, clipa plecării mele este aproape. Asta se întâmplă. Ia auziți ce spune el. M-am luptat lupta cea bună, asta privind înapoi. M-am luptat lupta cea bună a credinței, am păzit credința, acum arunca ancora el. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii. Păi stai mă frate că mâine te scoate în arenă, mâine te judecă, mâine te condamnă, mâine te urlă, mâine stai capul. Cum te așteaptă asta? No. Asta e treaba lor. Pe mine mă așteaptă altceva. El a ancorat dincolo. N-a dat niciun fel de importanță a ceea ce a doua zi s-a întâmplat în stadion acolo. Judecarea lui, condamnarea lui la moarte, executarea, decapitarea lui și așa mai departe. N-a avut nicio importanță. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii. Aceasta înseamnă credința, să ancorezi în bucuria care era pusă înainte. Aceasta a fost calea de luptă a lui Iisus, despre care El ne-a spus: uitați-vă bine, uitați-vă cu luarea minte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, ca nu cumva să vă pierdeți inima. Bucuria Domnului este tăria voastră. Bucurați-vă întotdeauna, spune Pavel. Doamne, dacă totodată... Păi, dar ne bucurăm și necazurile noastre. Păi, frate, știu cum să fac. Adică în necazuri am învățat să rezist. Ei, nu numai atât. Treci la ofensivă. Bucură-te! Mulțumește lui Dumnezeu că s-a întâmplat lucrul acesta. Mulțumit lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Băi, frate, cum să fac treaba asta? Vorba la o tânără care i-am zis să roage din clipa asta, zic, începând din clipa asta, roagă-te pentru băiatul ăla care urmează să te... Păi care e băiatul ăla? Că nu știu pe nimeni cu care să mă căsătoresc. Păi zic, crezi că știe Dumnezeu? Dumnezeu știe. Păi atâta trebuie, zic. Dar tu în fiecare zi pune rugăciuni pe el. Cine o fi, Domnul știe. Îl vedem noi, zic, îl prindem noi. Și l-am prins pe Amvon, am văzut despre ce este vorba. De-am spus ei, tu pune rugăciuni pe el în fiecare dimineață. Zic, Doamne, pentru omul ăla, știi tu pe unde o fi umblând el astăzi? Că la Dumnezeu a trecut nunta ta de mult, zic, e la timpul trecut. Pentru tine este la viitor, nu s-a întâmplat, pentru Dumnezeu l-a trecut. Pune rugăciun pe omul ăla, zic, repede. Și după aia când am fost pe Amvon, l-am arătat pe omul ăla, zic, îl vezi pe omul ăsta? Da, aici sunt toate rugăciunile tale, zic. Despre omul ăsta vorbeam noi atunci, dar nu știam. Dar nu e important să știm. Știe Dumnezeu. Ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Și scrie Pavel, bucurați-vă întotdeauna. Și iarăși zic, bucurați-vă. Nu pierdeți bucuria aceasta. Trăim într-o lume supărată. S-a dus veselia, scrie Biblia, s-a dus bucuria de la fața oamenilor. Trăim într-o lume tristă. Atmosfera în biserică este uneori apăsătoare, teribilă. În familie este o atmosferă morocănoasă, închisă. Citeam undeva, zice, nu se ridică niciodată umbrele din aceste căminuri. Oamenii aceștia sunt legați, dar nu uniți. În mijlocul acestei situații, Pavel spune, bucurați-vă în Domnul. Și iarăși zic, bucurați-vă. Domne, am înțeles că situația din jurul meu este așa cum este. Dar eu nu mi-o opresc ochii aici, pentru mine Domnul e același, chiar dacă vremea se schimbă într-un fel sau altul. Nu știu cât de mult vă place, dar mie atât îmi place cantata aceasta a lui Bach, Domnul mi-este bucuria. Bucuria nu mi-este că o să fiu în viața veșnică, o să stau la masă cu nu știu cine. Dacă n-ar fi Domnul acolo, nici n-aș vrea să mă duc, vă spun sincer. Ce să fac eu cu asta, mă frate? Dacă nu ar fi Domnul, dar pentru că e El acolo, ăstea-s frumoase tare. De asta spune acolo că sunt lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la inimă Domnul s-a sui, pentru că e Domnul acolo. Dacă nu ar fi El acolo, nimic nu ar avea sens. Și El este și în situația în care tu nu ai motiv să te bucuri. Mai, unul în California vine și spune la vecini, am un party. Păi ce party, mă, că nu este ziua ta de naștere, nu e cu tare, a adunat vecinii. A fost și soția mea la o supă, nu de mult timp. A adunat vecini, prieteni, doctor, profesor, ce party e asta, frate, că nu e nunta de argint, nu e nici, sau de diamant, de ce o fi, dar veniți la party, toată lumea la petrecere. Bun, ce party este asta? It's a cancer party. Sărbătoresc faptul că doctorul mi-a spus că am cancer și că în 3 luni îmi voi încheia alergarea pe pământul acesta. Și vreau să sărbătoresc cu voi. E o zi frumoasă. Mă bucur de Dumnezeu din toată inima. Băi, frate, omul fire zice, Doamne, ești nebun la cap, păi da, să poate, în loc să încep să te jălești sau cu tare. Nu, voi nu trebuie să vă întristați ca cei care nu au nădejde nici la marginea gropii. Nu, pentru că groapa nu e totul. În afară de groapă mai este și Dumnezeu. Supărarea nu este totul, pierderea sau boala sau astea. Domnul mi este bucuria cu care trec prin toate aceste lucruri. Nu mă tem că trec prin valea umbrei morților, pentru că tu ești cu mine și aceasta mi este bucuria. Bucurați-vă întotdeauna, le spune Pavel tesalonicenilor, bucurați-vă întotdeauna. Mântuitorul era omul care trăia bucuria ce nu venise încă, o trăia în clipa aceea. Uitați-vă și urmăriți-i credința lui. Aceasta e credința lui Iisus, nu în Iisus. De-aia ne-a spus acolo, fiți atenți la El, uitați-vă atent, cu băgare de seamă la El ce a făcut Iisus. La masă, când se știe că mai e puțin până la Ghetseman și puțin până la Golgota, nu putem noi să înțelegem ce se întâmplă acolo. La masa aceea Iisus spune, Vedeți voi, vinul ăsta este sângele legământului celor noi, dar vă spun o treabă. Noi îl vom bea nou în împărăție. Voi veți ședea la masă cu mine în împărăție. Păi da, Doamne, nu zici nimic despre ce urmează, despre faptul că te sărută vipera asta de Iuda. Aoleu, ce treabă cu așa ceva? Păi când discutăm în universul lui Dumnezeu, când Domnul este bucuria mea, indiferent pe unde trece drumul meu, sigur că sunt supărat dacă sufletul mi-a ancorat în lucrurile acestea. Da, sigur că da. Este up and down, când sus, când jos. Dar dacă sunt ancorat în Dumnezeu, bucuria mea n-are cum să piară. Ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, pentru că știm că Dumnezeu le va folosi, le va întoarce spre binecuvântarea celui care iubește pe Dumnezeu. Cea mai mare lucrare a iubirii care s-a petrecut vreodată a fost posibilă din cauza că Iisus a fost mânat de cea mai mare și imaginabilă bucurie, anume... Stop! Vreau să vă întreb acum pe voi. Care a fost, domnule, bucuria aceasta? Te-ai văzut când ești îndrăgostit, te prinde imediat cineva. Ești mai blec, te împiedici, mai faci niște prostii și omul zice, măi, se întâmplă ceva cu tine. Și atunci spui, uite, asta m-am întâlnit cu o fată sau una alta. Bun, în ce a constat bucuria lui Iisus? Cine îmi spune? Pentru că nu poți să te bucuri așa ca nenea în târg, n-ai cum. Trebuie să fie un motiv pentru lucrul ăsta, nu? Trebuie să fie ceva real, ceva care angajează toată ființa mea și o clocotește de bucurie. Am o bucurie tainică în sufletul meu. Cine îmi spune în ce a constat bucuria lui Iisus? Și pe care trebuie să o păstrezi și tu și fiecare dintre noi. Cum? Va vedea rodul muncii sufletului său și se va înveseli, se va bucura. Și acesta era profetic, deci. Deci bucuria lui, în cuvintele cele mai simple, ești tu și cu mine și cu fiecare dintre noi care am primit darul mântuirii și al vieții veșnice care ne este oferit. Asta e bucuria lui. Bucuria lui, spune Evrei capitolul 2, este să vadă pe cât mai mulți fii duși la slavă. Care este bucuria omului care a luptat pentru salvarea vieții cuiva și a reușit să-l scape? Omul acela de aici, din America, a sărit într-un torent săracul cu copaci, cu buturi, cu nenorociri mari în inundațiile acestea, pentru că a văzut capul unei fetițe când se ridica și cobora din apă de acolo și s-a aruncat. S-a aruncat chiar în apropiere de intrarea printr-un tunel sub un pod. A prins-o și prin crengi, prin copaci, prin asta a ieșit cu ea afară cu puțin înainte de a intra sub pod unde era fatal. Și l-au întrebat cei de la Garda Națională care l-au și premiat. Și au spus, domnule, cum ai îndrăznit, domnule, să înfrunți așa ape când ai văzut cu ce viteză curge apa? Cine poate să înoate în halul ăsta? Domne, alta e problema, eu am uitat că nu știu să înot. Mi-am adus aminte de abia când am sărit în gârlă. Atunci mi-am adus aminte când am... Dar de ce ai sărit? Cum să... Nu știu să înot? Nu știu să înot, eu nu mă bag în apă. Eu mă uit la rațe de la distanță, eu n-am curaj să fac treaba aceasta. Dar cum ai sărit în apă, domne, în felul ăsta, în condițiile astea? Domne, bucuria care o știam că o voi avea în suflet dacă scu fata aia de acolo. Am uitat de orice! Asta este o putere care mobilizează, care trece peste neputințe, peste limite, peste scuze, peste tot felul de pretexte. Bucuria aceasta este o putere care mobilizează ființa noastră. Și ea este mărturia că noi literalmente și realmente am crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Aceasta este mărturia că în viața noastră acest lucru este real. Cea mai mare jertfă a iubirii a fost posibilă datorită cele mai inimaginabile bucurii, și anume bucuria de a vedea la dreapta lui Dumnezeu adunarea celor răscumpărați, de a vedea numele lui Dumnezeu așezat acolo unde aparține, de a vedea mulțimea aceea îmbrăcată în alb pe care nu poate să o numere nimeni, din care faci parte tu și eu. Nu vom face parte, facem parte. Chiar acum și chiar aici, prin credință, locuim în locurile cerești în Hristos Iisus. Bucuria aceasta nu e păstrată pentru poimâine. Este una prezentă care ne însoțește și la moară și la gară și oriunde mergem pe pământ. Suntem cetățeni ai acestei lumi foarte onorabil, dar în același timp cetățenia noastră este în ceruri. Este o experiență reală și vie. Atenție, vă rog să nu uităm cuvintele lui Neemia. Bucuria Domnului va fi tăria voastră. Când ați pierdut bucuria aceasta, începeți să cadeți. Bucurați-vă pentru orice lucru în viață. Când vii la casa lui Dumnezeu, bucură-te că vii. Când pleci de aici, bucură-te că ai învățat ceva. Când te așezi la masă, mănâncă cu bucurie. Când discuți cu cineva, discută cu bucurie. Fă ca să nu fie nimic în care să nu fie prezentă această bucurie, dacă e reală. dacă într-adevăr este reală. Și nu uitați, la ea nu se poate ajunge oricum. Ați văzut ce au spus oamenii noștri în dialogul dintre ei cu privire la mântuire. Aș vrea să păstrăm lucrul acesta în mintea noastră, dar eu nu am motiv să mă bucur, pentru că la mine în familie situația este alta. Hei, fii atent ce zice David. Zice, măcar că nu e așa casa mea înaintea ta. Știți că Domnul i-a spus, casa ta va rămâne pentru totdeauna. El spune frumos acolo, eu știu cum e la mine acasă. Măcar că nu este așa casa mea înaintea lui Dumnezeu, totuși El a făcut cu mine, adică vrea să spună în ciuda situației mele. Ați văzut că unii au legat mântuirea de renunțările lor, de faptele lor? Nu. Unul a spus nu pentru că, ci în ciuda faptului că nu am făcut lucrul acesta. Și am fost înfrânt de păcatul acesta, în ciuda acestui lucru. Spune David, măcar că nu este așa înaintea lui Dumnezeu, totuși El a făcut cu mine un legământ veșnic, în ciuda faptului că sunt în situația aceasta, bine întărit în toate privințele și tare. Nu va face El ca să răsară din El, din acest legământ, tot ce este spre mântuirea și bucuria mea. Auzi, îți omoară fată, a violat unul, Amnon, pe Tamar, l-a omorât Absalom pe Amnon, Absalom este săgetat în copac de Ioab, nu se mai terminau nenorocirile din familia lui și îl spune, măcar că nu este așa casa mea. Deci, în ciuda acestor lucruri, Dumnezeu a încheiat cu mine un legământ veșnic și tare și bine întărit și va face acest legământ să lucreze spre mântuirea și bucuria mea. De aceea s-a rezemat Domnul Hristos, dar într-o ocazie viitoare discutăm noi de ce e numit El Fiul lui David. David a fost singurul care a înțeles treaba asta foarte serios. Am mai vorbit noi puțin despre lucrul acesta. Atenție! Bucură-te și de lucrurile modeste. Nu zice, când ai luat trei, păi eu am luat trei, dar știi ce a luat ăla? Măi, culiță, am fost la unul în sudul Californiei, într-o casă de amețeai. Român de-al nostru. Și am zis, băi, române, zic, de când sunt, n-am călcat în așa casă, neică, zic. Mă doare capul, mi-e și frică să mă mișc pe aici. Încă nici nu știi tu automatizări, chestii cu tare. Da, băi, ce casă. Omul zice, asta e nimic, mă, în comparație cu cea ăștia. Dacă mergi cu mine odată, asta e nimic, bă, frate. Ia uite, băi, frate, familia e ars casa săracii. Acum lucrăm la acoperișul lor și să bucură săracii de fiecare țiglă care vine ca să nu-i prindă iarna. Și tu îmi spui mie, auziți ce scrie aici? Bucurie, modestie. Când au ridicat templul, scrie Ezra, preoții și leviții și cărturarii care văzuseră templul din tâi, ce jale era pe ei, numai aici a fost odată, vai cum era odată și așa mai departe, bocitoare din acestea care însoțesc întotdeauna cortejul ăsta pe drum. Dar erau unii acolo care aveau Duhul lui Dumnezeu în ei și spune Biblia, mulți alții își arătau bucuria prin strigăte, tot la aceeași casă. Bucură-te, mă frate, și pentru puțin și pentru mult. Important e dacă te bucuri. Dacă nu te bucuri, poți să ai pământul întreg, degeaba l-ai, mă frate. Iar altul poate să aibă ceva foarte modest. Bucură-te în modestie, bucură-te pentru orice și mulțumește lui Dumnezeu la orice pas. Fă din fiecare lucru de acesta un eveniment prin care tu slăvești pe Dumnezeu. Și în mijlocul greutăților, dă-mi bucuria, spunea Iov, pe care o are simbriașul la sfârșitul zilei. Istovit, obosit, poate flămând, plătit prost, dar se culcă cu acest zâmbet pe față. Are bucuria pe față că a terminat această zi de muncă. Nu te bucura de bucuria nelegiuitului. Nelegiuitul se bucură că i-a ieșit, i-a mers, s-a dus acolo noaptea, mascat, nu l-a văzut, a scăpat și așa mai departe. Atenție, biruința celor răi a fost dintotdeauna scurtă. Nu te speria de așa ceva, chiar dacă biruie cel rău. Durează un pic. Bucuria a fost scurtă și bucuria nelegiuitului a fost numai de o clipă. Uită-te bine la el și cu bucuria în dinți îl vezi cum cade jos. Nu durează așa. Astea nu-s bucurii. Astea nu-s bucurii care vin de la Dumnezeu. Bucuria care vine de la Dumnezeu rămâne și traversează viața prin indiferent ce situație ar trece ea. Bucură-te în iubire pentru Dumnezeu. Roada Duhului este dragostea. N-ai cum să te bucuri de Dumnezeu dacă nu iubești pe Dumnezeu. Dar dacă nu iubești pe Dumnezeu, nu ești condamnat pentru că nu iubești pe Dumnezeu. Vino ca Martin Luther, Doamne, Părinte, eu nu iubesc pe Dumnezeu, am problema asta, deci eu nu iubesc pe Dumnezeu. Sunt mândru, sunt rău, sunt nenorocit, aș vrea, dar uite-te la mine, sunt în situația aceasta. Și el a spus, citește Noul Testament. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, citește treaba aceasta și vezi ce se întâmplă cu tine. Și omul ăsta a ajuns să iubească pe Dumnezeu. Și ce frumos scrie aici în psalm. Atunci tot cei ce se încred în tine se vor bucura, se vor veseli totdeauna, că tu îi vei ocroti și tu vei fi bucuria celor ce iubesc numele tău. El este bucuria. Nu ce îmi dă el sau ce nu-mi dă. El însuși. Eu sunt partea ta de moștenire. Îi spune lui Abraham, nu, lasă-l pe ăsta să ia pământul cu Sodoma lui, cu toate ale lui. Ia mă frate, du-te până în vale, dincolo. Tu mergi în pietriș. Și el a mers în pietriș acolo, Abraham, și Domnul îi spune noaptea, eu sunt partea ta de moștenire și răsplata ta cea foarte mare. Nevasta lui Lot l-a bătut pe umăr, că ești băiat deștept pe ce ai pus tu mâna, m-a mâncat iar tata. Asta chiar e ceva. Și de acolo li s-a tras vieții oameni. Au pierdut familia, au pierdut sănătate, femeia s-a făcut stâlp de sare, tot ce ați văzut că scrie acolo. Te bucuri? Te bucuri de așa ceva? Nu, n-o, ține mă, frate. Bucuria lui Dumnezeu te însoțește și în nisip, și în pietriș, și în sărăcie, și oriunde ești în boală în asta. Eu sunt răsplata ta. Eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Tu ești bucuria mea, spune David în Psalmul 9. Voi face din tine bucuria și veselia mea. Voi cânta numele tău, Dumnezeule prea înalte. Și lucrarea aceasta este lucrarea care am fost noi chemați. Vă rog din toată inima să nu fie nimeni acru în problema asta. Merge și cu acrituri, dar o să ne pare rău de treaba asta. Noi mergem și cu acrituri și cu amărăciuni și cu asperități și cu ce-o fi, nu contează. Mergem înainte, dar o să ne pare rău de acreală. Ia uite băi frate, cum vă spuneam că mi-au spus unii oameni, ia uite bă, dacă știam ce este. Mă bucuram și eu, dar nu m-am bucurat că eram prudent, eu întâi să văd ce se întâmplă. Frate, până vei vedea, tu a trecut deja trenul. Te uiți pe linie în urma lui. Știi cum a zis Ardeleanu? Când a venit, n-a mai era trenul în gară. Și a întrebat Ardeleanu, zice, de mult o plecat? Și nu, zice, de 2 minute. O, nu, n-am întârziat mult atunci. Și a stat frumos pe bancă bietul om. Deci nu e. Dar trenul a trecut. Voi face din tine bucuria mea. Și atenție, lucrarea aceasta va avea reverberație. În Psalmul 42 spune, aceasta este o frumoasă înălțime, este bucuria întregului pământ. De-aia spune acolo, am văzut un înger zburând prin mijlocul cerului cu Evanghelia ca să o vestească oricărei făpturi, oricărui neam, seminții, limbă și norod. Și Pavel spune, Evanghelia a fost vestită oricărei făpturi de sub cer. Atunci e bucuria. Nu când e la noi aici, frate, lasă-i pe ăștia la alții. A rugat o doamnă mai în vârstă, a venit o vizitatoare și dați-vă mai încolo să stau și eu. De ce tocmai aici să stai lângă mine în biserică? Uule, păi mi-a fost drag de dumneavoastră, așa știu eu. Mă rog, stați. Și am zis, dar ce s-a întâmplat, tanti? Dânsa era și soția de pastor. Ce s-a întâmplat, tanti? Știi ce, frate, măcar să ne mântuim, lasă-i pe la alții, ce avem noi, măcar să ne mântuim noi. Am înțeles, femeia n-avea mântuitor. Femeia așa trăise. I-am înțeles viața și amărăciunea. Și cineva de vârsta ei, care a înțeles siguranța mântuirii, a fost remarcată imediat a doua zi la biserică. Cineva, ce s-a întâmplat, dragă, cu tine? A fost remarcată imediat și mi-a scris dânsa înapoi. Deci a vrut să mă tragă înapoi în supărarea în care am trăit toată viața. Deci sunt în vârstă, îmi pare rău că n-am înțeles de când eram copil să trăiesc bucuria aceasta a credinței. Bucuria aceasta este legată de bucuria celui de lângă tine. Niciodată nu va veni fericirea la tine dacă tu nu faci fericit pe altul. Asta este legea cerului. Dumnezeu nu a trimis fericirea în direct la nimeni. Întotdeauna prin aproapele tău vine lucrul ăsta. Și scrie aici, ca să văd fericirea aleșilor tăi, în Psalmul 105, și să mă bucur de bucuria poporului tău. Bucură-te de bucuria oamenilor. Fii foarte atent dacă produci bucurie, că e câte unul din ăsta, cât un fel de scânc, trece până cât o familie și de acolo e terminat, frățioare. Rămâne în urmă de numai de scurci. Eu am trecut cu soția odată pe trotuar în Loma Lindau și când eram numai îndrăgostiți așa și mai apropiați, un scânc mă face atent într-un tufiș pe pantaloni, am simțit cald imediat. Și m-am dus acasă, în grabă, frate, cu mirosul după mine, pe toată strada, am cărat până acasă. Vă dați seama ce a putut, că mi-a dat în plin ăsta mie. Și nu mai nimeream să arunc pantalonii după mine, să-i bagă în foc cât mai repede posibil. M-am spălat cu suc de roșii, vă dați seama că bă, acum nu mai miros la scanc, dar oricum. E câte cineva care trece pe undeva și asta lasă în urma lui. Și atenție, lasă bucurie în urma ta, frățioare. Dacă vrei să-ți umple Dumnezeu sufletul de bucurie, lasă bucurie în familie altuia, dacă vrei să fie bucurie la tine. Bucurie între colegii tăi. Lasă pe om să plece bucuros. Vinde cineva din familia noastră o mașină și la terminare vine în casă el. Și zice, știu că te-ai rugat pentru mine, m-am rugat și am vândut-o foarte bine. Dar zic, ce crezi tu că m-am rugat? Ei, zice, te-ai rugat să iau un preț bun tare pe aia, se întâmplă că nu m-am rugat chestia asta. Zic, nu m-am rugat treaba asta. Nu, nu, păi da, am luat un preț foarte bun. Eu nu m-am rugat asta. Uite ce m-am rugat eu. Ca tu să intri cu zâmbet în casă când vii de la vânzarea mașinii și omul care pleacă cu ea să plece cu zâmbet pe poartă. Și ce domne, așa e că a plecat atât de mulțumit, nu i-a venit să creadă că ne-am înțeles în felul ăsta. Numai atunci ai bucurie când produci bucurie în sufletul altuia. Când ți-ai produs numai ție bucurie, ar fi trebuit să-ți fie rușine să te bucuri dacă bucuria ta e pe supărarea altuia. Ar trebui să-ți fie foarte rușine. Nici nu este bucuria aceea. Aceea o mișelie, dacă ea se întemeiază pe suferința altuia. Că și citeam de une zi asupra relațiilor de familie, zice, sex fără iubire este animal. Animalele fac treaba asta. Dacă n-ai făcut și pe ăsta să fie fericit și pe celălalt să se bucure de bucuria ta, este ceva care nu... Când vine de la Dumnezeu, este win-win situation, cum numim noi în engleză. Toată lumea e fericită când vine de la Dumnezeu. Sunt încredințat cu privire la voi toți că bucuria mea este și bucuria voastră. Ne bucurăm noi din suflet aici la Jesus Market pentru faptul că Dumnezeu a aprins o luminiță aici pentru atâtea suflete. Vă bucurați din suflet, fraților, când citiți mesajele acestea. Când vedeți atâta lume, unii care ne-au spus, Dom'le, m-am întors după calea morții, Dom'le, renunțasem la viață până am găsit acolo. Vă bucurați din suflet, slăviți pe Dumnezeu pentru lucrul acesta. Sunt convins, zice Pavel, că bucuria mea este și bucuria voastră a tuturor. Numai bucuria este rezervată celor care sfătuiesc la pace. Și este ceva tainic. Nimeni nu se poate amesteca în bucuria sufletului cuiva. Aceasta nu este o bucurie care vine și trece. Cei răscumpărați de Domnul se vor întoarce și vor veni în Sion cu cântări de biruință și o bucurie veșnică le va încununa capul, îi va apuca veselia și bucuria, iar durerile și gemetele vor fugi. Asta e mântuirea. Mântuirea este un loc al bucuriei. Știți ce citeam într-o carte ceva groaznic? Zice că omul acru, zice, ăsta nu va întuneca niciodată curțile cerului cu prezența lui acolo. No! Ce notă discordantă ar fi! E câte unul nu poți să-l iei în concediu, că strică ziua dacă îl iei cu tine. Și mai bine pleci singur sau nu te mai duci în vacanță decât să te faci că ești ocupat, că să știe clar. Am vorbit cu cineva de dimineața până seara, numai pe negativ. Eu rezist la multă o travă, ca dacă am luat, sunt imunizat acum. Rezist la multe mușcături din astea de albine. Dar unul dintr-una ajunge la spital. Eu iau multe din astea, dar am întrebat seara până la urmă, dom'le, dar ceva, n-aveți așa și vreun zâmbet sau... Nu. Dimineața până seara a fost numai într-un singur fel. Aș vrea să vă spun, iubiții mei, că acest lucru este un rod al Duhului Sfânt în sufletul nostru. Fiți fericiți, ne va pare rău pentru timpul pierdut. Așa cum foarte frumos Daniel, prietenul nostru din București, care luptă și cu boala, dar este un om dedicat credinței, a adresat un mesaj tinerilor, cred că o să fie pe Speranța TV, și el a spus, tinerilor, vreau să vă spun o taină vieții mele. Orice timp ați petrecut fără Dumnezeu este viață pierdută. Zice, eu am pierdut viața asta toți anii ăștia până am cunoscut pe Dumnezeu. Acum pot să spun că am început să trăiesc. Aceasta spune el. Aceasta este comoara sufletului nostru și cine a găsit-o, de bucuria ei se duce și o ascunde și cumpără toate lucrurile acestea. Aș vrea să închei dând glas Domnului Hristos, pe care vă rog să-L ascultați, nu eu sunt care vă citesc aceste lucruri, ascultați-L pe Domnul cum îți vorbește ție despre lucrul acesta. Tu ești într-o convorbire cu Domnul acum și tu asculți ce vorbește El cu tine. Auziți ce zice? Până acum n-ai cerut nimic în numele meu. Cereți și veți căpăta pentru ca buria voastră să fie deplină. Cu privire la mergerea Lui la dreapta Lui Dumnezeu și la venirea Lui în mijlocul nostru. Eu vin la tine, Tată, și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca ei, frații ăștia, să aibă în ei bucuria mea de plină. De asta spun lucrul acesta. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea, Iisus a fost o ființă plină de bucurie. El a fost o ființă plină de bucurie în mijlocul acestei vieți. Bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aș vrea să las aceste cuvinte sufletului meu și sufletului vostru și să găsim în ele ceea ce ni s-a spus aici. Uitați-vă cu mare atenție la felul cum a trăit Iisus. Uitați-vă la mijlocul cu care a luptat el împotriva suferinței, a crucii, a rușinii și s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu pentru bucuria care era pusă înainte. Dacă și tu ai o astfel de bucurie și crezi cu adevărat ceea ce a promis Dumnezeu, atunci trăiește lucrul acesta. Și fă pe cineva să-ți dea cu cotul și să zică: te-am văzut că râzi singur pe aici pe piață. De ce râdeai? Mi-am adus aminte de ceva frumos. Dumnezeu să fie cu noi. Amin. Tată, îți mulțumim în numele Domnului Iisus pentru bucuria Domnului nostru Iisus Hristos, care a fost așezată în sufletul nostru și ne-a însorit viața, Doamne, și ne-a scos din întuneric și din umbra morții și ne-a adus la lumina Ta minunată. Îți mulțumim din suflet și te rugăm, Doamne, ca bucuria Domnului nostru Iisus Hristos să nu ne părăsească niciodată până în clipa în care își va găsi deplina ei împlinire chiar în prezența și în fața Ta. Doamne, pregătește sufletele noastre pentru acest loc al bucuriei pe care îl numim cer. Și așa cum ne rugăm, Doamne, fă ca precum e în cer, așa să fie pe pământ, adică în viața noastră. În numele Domnului Iisus, amin.